Apocalipsa, pas cu pas.
Hristos a înviat. Este o realitate de necontestat, nu doar un salut. Pornind de la textele pe care le găsim în Apocalipsa 13 și Filipeni capitolul 2, pastorul Paul Negruț desfășoară înaintea noastră imaginea vieții, morții și învierii Domnului Iisus. Orice putere politico-administrativă asupra lumii, ce nu se închină lui Dumnezeu, e putere energizată de diavolul, făcându-i pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu. Dar Domnul își arată slava și puterea pentru a mântui oameni, pentru a-L descoperi pe Hristos și pentru ca oamenii să se sfințească. Vă dorim să aveți audiție folositoare pentru sufletele dumneavoastră.
Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, rămâne pe tronul de domnie a lui Dumnezeu. Când ne uităm la Hristos Domnul, vedem că a intrat în lumea noastră printr-o naștere miraculoasă, născut prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Ne uităm la viața Lui în Evanghelii și găsim o viață desăvârșită. Este singurul despre care se spune și se spune cu autoritate că n-a săvârșit niciun păcat. Când ne uităm la moartea Lui, vedem o moarte ispășitoare, o moarte în locul nostru. Așa ne spune Isaia în capitolul 53. El era străpuns pentru fărădelegile noastre și zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem noi vindecați. Când ne uităm la moartea Lui, înțelegem că a făcut ceva pentru noi, nu pentru El. Și când ne uităm la învierea Lui, înțelegem că ceea ce a făcut Hristos s-a terminat în biruință. Și biruința Lui este biruința noastră. Biruința Lui este biruința noastră pentru că ne-a izbăvit de la păcat, ne-a izbăvit de la moarte. Și ca să înțelegem mai bine de unde ne-a izbăvit Hristos Domnul prin moartea și învierea Lui, Biblia abordează tema aceasta din diverse unghiuri. Ne vom uita la izbăvirea pe care ne-o dă Hristos cel înviat, uitându-ne la puterea lui Anticrist și la puterea lui Hristos. Să înțelegem care este puterea lui Anticrist și cum își manifestă puterea aceea și ce înseamnă pentru omenire să trăiască sub puterea lui Anticrist și să vedem apoi cum ne izbăvește Hristos de acolo și ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când Dumnezeu îl trimite pe Apostolul Pavel să predice Evanghelia în toată lumea, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 26, versetele 17 și 18, Dumnezeu îi spune: Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea cu cei sfințiți. Domnul îi spune lui Pavel că va trebui să meargă în toată lumea și să îl predice pe Iisus Hristos pentru ca oamenii să treacă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei să se întoarcă la Dumnezeu. Cum este puterea aceasta a satanei? Cum se manifestă ea? Ce se întâmplă în lume atunci când operează puterea aceasta a satanei? Vă rog să întoarceți la Apocalipsa, la capitolul 13 și în prima parte ne vom uita la cartea Apocalipsa, apoi ne vom întoarce în Filipeni, în Coloseni și în Corinteni ca să înțelegem mai bine puterea lui Hristos. În cartea Apocalipsa, la capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă două fiare. Una care iese din apă, din mare, și a doua care apare în versetul 11, care se ridică de pe pământ. Cele două fiare din Apocalipsa 13 sunt legate de balaurul care apare în capitolul 12. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, Acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. În capitolul 12 ni se explică limpede că balaurul, șarpele cel vechi, este satana, diavolul, acela care înșală întreaga lume. Scopul diavolului a fost să înșele întreaga lume ca să o ducă în subordinea lui, să o ducă sub stăpânirea lui. Atunci când Hristos Domnul a venit pe pământ, în Matei capitolul 4, îl găsim imediat după botez în pustie și satana se apropie de el ca să îl ispitească. Mai întâi să transforme pietrele în pâine, apoi să sară de pe streașina templului și în cele din urmă ne spune evanghelistul Matei că diavolul a dus pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului și știa satana că Iisus a venit să mântuiască toată omenirea. Și îi spune, dacă vrei să ai toate împărățiile pământului, ți le dau eu, spune satana, doar închină-te mie. Mai târziu, când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, le spune, iată vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Capitolul 13 ne-l prezintă pe diavolul exercitându-și puterea și desfășurându-și planurile pe pământ ca să înșele întreaga lume. Ne-am ocupat de prima fiară apocaliptică, primele 10 versete din capitolul 13 și am înțeles atunci, pe baza scripturilor, că fiara aceasta despre care vorbește Ioan reprezintă toate puterile politico-administrative care se bazează pe altceva decât pe frica și credința în Dumnezeu. Orice putere politico-administrativă care exercită control asupra lumii fără să se închine lui Dumnezeu este putere energizată de diavolul. Fiara aceea, prezentată în termeni monstruoși, într-un limbaj simbolic, limbaj apocaliptic, are puterea aceasta de a-i subordona pe oameni, de a-i oprima pe oameni și de a-i face să se îndepărteze de Dumnezeu. Și puterea aceasta, satanică, se manifestă și împotriva sfinților lui Dumnezeu. Ni se spune că i s-a dat putere să facă război cu sfinții și să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina. Toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Puterea satanică, manifestată prin ceea ce prezintă Ioan ca o fiară apocaliptică, prinde toate popoarele pământului. Și toți oamenii a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții. De la capitolul 13, versetul 11, apare a doua fiară și ne vom ocupa de ea înainte de a ne uita la puterea lui Dumnezeu. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. A doua fiară se ridică de pe uscat. Și Ioan vede că se aseamănă cu un miel, dar vorbește ca un balaur. Fiara aceasta se aseamănă cu un miel. Și toată Scriptura și toată cartea Apocalipsa ne-l prezintă pe Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu. Când apare aceasta a doua fiară apocaliptică, are o înfățișare care seamănă cu un miel, dar nu-i miel. Are două coarne ca de miel, dar când își deschide gura, mesajul, vorba, ceea ce transmite, seamănă cu balaurul. Și în toată cartea Apocalipsa, balaurul este diavolul, șarpele cel vechi. Are înfățișare de miel ca să nu te sperii, dar are conținut demonic ca să ne norocească. Cine este fiara aceasta? Pe cine reprezintă ea? În capitolul 16, versetul 13, ni se explică cine este fiara aceasta care seamănă cu un miel și vorbește ca un balaur. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. A doua fiară este prezentată în capitolul 16 cu 10 ca fiind prorocul mincinos. În 19 cu 20... se continuă aceeași explicație și spune, și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. În capitolul 20:10 este aceeași explicație. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. A doua fiară apocaliptică este prezentată mai apoi în cartea Apocalipsei ca fiind prorocul mincinos. Proroc mincinos care are înfățișare de miel, are înfățișare religioasă, dar care are mesaj demonic. Înfățișare religioasă, dar conținut demonic. Formă religioasă, dar conținut care nenorocește. Fiara aceasta, sau prorocul acesta mincinos, apare pe pământ și în versetul 13 ni se spune că săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Făcea semne pe pământ ca să-i uimească pe oameni. Acum vă rog să fiți atenți. Se întâmplă ceva cu rasa umană de când a căzut în păcat. Suntem fascinați de semne și minuni. Alergăm după semne și minuni. Până acolo încât atunci când iudeii au stat față în față cu Dumnezeu întrupat în Iisus Hristos, i-au cerut să facă un semn sau o minune ca să creadă în El. Era Dumnezeu întrupat. Și oamenii au spus, dacă nu ne faci semne sau minuni care să ne fascineze, nu credem în tine. Știind că suntem fascinați de semne, știind că suntem flămânzi după minuni, atunci când vine prorocul mincinos, el aduce pe pământul acesta religii în care abundă semnele și minunile, dar care duc oamenii în rătăcire. Pentru că scopul acestor semne era să-i întoarcă pe oameni de la Dumnezeu și să-i îndrepte înspre diavolul, înspre anticristul. Scopul era să-i fascineze pe oameni ca să-i ducă în rătăcire. Acum o să vă întrebați, bine, bine, dar nu face și Dumnezeu semne? Ba da, toată lucrarea lui Dumnezeu este plină de semne și minuni. Dar care-i diferența atunci? Mai întâi, ori de câte ori Dumnezeu face un semn, El face ca să-și descopere slava, să-și descopere dumnezeirea Lui și descoperirea de sine a lui Dumnezeu este întotdeauna mântuitoare. Când Dumnezeu se descoperă, nu o face ca să ne uimească, ci o face ca să ne mântuiască. Când Dumnezeu face lucrări mari, le face zugrăvindu-L pe Hristos. Când Dumnezeu face semne, întotdeauna oamenii zic extraordinar ce Dumnezeu și înaintea acestui Dumnezeu ne plecăm în praf și cenușă și spunem, Doamne, ai milă de noi. Când Dumnezeu se descoperă, oamenii se sfințesc. Când Dumnezeu lucrează, semnele lui Dumnezeu n-au menirea doar să ne încânte, să ne fascineze și să ne lase în păcatele noastre. Prin aceasta cunoaștem pe scurt semnele care vin de la Dumnezeu și semnele care vin de la Anticrist. Orice semn care te lasă să mergi în păcat și nu te face să te cutremuri și să strigi ca Petru, Doamne, sunt un om necurat. Sau ca Isaia, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Orice manifestare care îți acreditează un fel de viață păcătos, orice semn și orice minune care te lasă să mergi mai departe, să-L blestem pe Dumnezeu, să trăiești în neorânduială, să-ți întorci spatele și să trăiești ca și când El n-ar exista. Orice semn care te face să te simți bine în păcatele tale, este un semn de la prorocul mincinos care vine să te înșele. Semnele acestea fascinează și Biblia ne spune că pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, de sfârșitul lumii, vor fi tot mai multe asemenea semne care să-i facă pe oameni să se închine celui rău. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Și a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Și s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Când apare această fiară, a doua fiară apocaliptică, ea mai face ceva. Reactivează puterile politico-administrative care nu sunt închinate lui Dumnezeu. Le reactivează, se nasc regimuri totalitare, Regimuri care nu suportă niciun fel de altă religie decât religia pe care o controlează ei și care le slujește lor. Și acum vă rog să ascultați. Și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată vinde sau cumpăra fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Controlează viața politico-administrativă, controlează viața ideologico-religioasă și acum controlează viața economică. Să nu mai poți vinde și cumpăra dacă nu ai pe frunte sau pe mână semnul fiarei. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să apucăm asemenea vremuri, ai accepta semnul acela ca să poți vinde și să cumperi? L-ai accepta? Ai accepta să-ți câștigi pâinea cu orice chip și cu orice mijloace? Îți spun cum putem verifica. Dacă astăzi accepți să-ți câștigi pâinea necinstit sau să faci afaceri necinstite sau să trăiești în minciună astăzi, ești deja abonat la împărăția fiarei. Dacă astăzi accepți să trăiești necinstit, deja necinstea, deja câștigarea pâinii altfel decât cinstindu-L pe Dumnezeu a devenit un mod de viață în viața ta. Oamenii care citesc cartea Apocalipsa au senzația că atunci când va veni prorocul mincinos, această a doua fiară apocaliptică, să pună un semn pe mână sau pe frunte, semnul acesta va fi vizibil. Am întâlnit un om în America, pe coasta de vest, lucrase ani de zile la NASA ca inginer, a ieșit din NASA și acum mergea pe la biserici, pe la oameni, să le spună că el a descoperit care este semnul fiarei. În America sunt anumite instituții care implantează sub piele, pe mâna dreaptă, un microprocesor cu toate datele personale ale omului respectiv ca să fie identificat când intră în instituție. Sunt bănci care se gândesc să introducă acest microprocesor ca să te identifice atunci când vrei să faci operații sau tranzacții bancare. Și omul acesta s-a dus pe la bisericile românești din California și le-a spus: oameni buni, ăsta este semnul fiarei. Îl pune pe mâna dreaptă și oricine ia microprocesorul acela, să știți că acceptă semnul fiarei. Ar fi extrem de simplu să fie așa. Și mai ales, am fi fost păcăliți toți de mult. Pentru că atunci când ai acceptat buletin de identitate, ai un număr pe el. Când ai acceptat certificat de naștere, ai un număr pe el. Când ai acceptat pașaport, ai un număr pe el. Și tot felul de acte, legitimații pe care ai număr. Semnul fiarei nu este un semn vizibil, așa după cum pecetea pe care o pune Dumnezeu peste aleșii săi nu este o pecetă vizibilă. Uitați-vă în Apocalipsa 7. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea lui Dumnezeu. Și el a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și în Efeseni, capitolul 1, versetul 13, ni se spune că pecetea aceasta este pecetea Duhului lui Dumnezeu. Atunci când cineva crede în Dumnezeu și îl primește pe Hristos, Dumnezeu îl pecetluiește cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este o pecetluire spirituală, nu este una materială fizică. De aceea, dacă aștepți pecetluirea fizică, să vezi un semn, un obiect, să vezi ceva care se imprimă sau un tatuaj pe pielea ta, aștepți degeaba. Pecetluirea aceasta este una spirituală, când Duhul tău se îndreaptă spre cel rău și vrei să trăiești viața necurat, necinstit și în păcat. Când accepți să trăiești pe pământ și să-ți câștigi pâinea cu mijloace murdare. Dar puterea aceasta a necinstei este așa de mare, puterea aceasta a foamei după navuțire este așa de mare, încât oamenii sunt gata să facă orice, numai să câștige. Sunt oameni care își vând și Dumnezeul numai să câștige ceva. Și Ioan încheie. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Oare ce reprezintă numărul acesta? Pe cine anume reprezintă el? S-au scris 10.000 de volume pe tema aceasta. În cultura ebraică este așa numita numerologie. Numerele, de fapt, sunt litere. Fiecare literă are o valoare numerică. Așa este și în limba latină. Așa poate să fie și în limba greacă. Literele au valoare numerică. Și oamenii au tot încercat să socotească care anume litere ar da 666 și ce semnificație ar avea literele acelea. S-au făcut speculații peste speculații. Unii au spus că este vorba de Nero. Dacă pui în limba ebraică cuvintele Nero Cezar sau Cezar Nero, socotind valoarea numerică acestor litere, îți poate ieși 666. Alții au luat pe papa și l-au luat pe papa cu inscripția lui de pe mitră și au calculat valoarea numerică și au zis, el este anticristul. Alții au socotit valoarea numerică a literelor din numele lui Hitler și au spus, el este. Alții au spus, nu este piața comună. Alții au spus în timpul războiului din Golful Persic, este Saddam Hussein, el este 666. Ce anume reprezintă numerele acestea? În 1889, un teolog pe nume George Salmon a publicat o carte în care prezintă trei reguli. Trei reguli care te ajută să faci ca 666 să se potrivească cui vrei tu. Regulile sunt acestea. Prima regulă. Dacă numele nu dă 666, adaugă un titlu la nume. Caută un titlu care să adauge cât trebuie până îți iese 666. A doua regulă. Dacă nu iese 666, în limba greacă, încearcă în ebraică sau încearcă în latină. A treia regulă. Dacă nu iese nici adăugând un titlu, nici în greacă, latină sau ebraică, atunci schimbă literele între ele și obții ce vrei. Dar totuși, ce anume vrea să ne spună Ioan când ne spune că este număr de om 666? Cei mai mulți comentatori sunt de părere că 6 în Biblie este cifra care îl reprezintă pe om. 7 este desăvârșirea, plinătatea lui Dumnezeu. Și când ni se spune că numărul fiarei este număr de om, este 666 și ori de câte ori ai adăuga 6, este tot imperfect. Orice ai face, omul nu ajunge la perfecțiune. Orice ai face, diavolul care îi ia pe oameni să energizeze, n-ajunge la perfecțiune. Singurul care are perfecțiunea este Hristos Domnul. Și de la El vrea să te întoarcă Satana. De la El vrea să te ia folosind putere politico-administrativă, filozofico-religioasă și mai vrea să folosească ceva. Oamenii aceștia care se închină fiarei, se închină în hule și nelegiuire, îți folosește firea, îți folosește natura ta și natura mea păcătoasă. Și Ioan ne spune că tot ce este în lume este pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia veacului acestuia. Apocalipsa 13 ne prezintă lumea înșelată cu semne și minuni, înșelată cu puteri politico-administrative, ideologico-religioase și o lume înșelată în păcate care se închină fiarei și diavolului. Filipeni capitolul 2 ne prezintă un Hristos care a biruit, un Hristos care este viu în vecii vecilor, care a făcut de ocară domniile și stăpânile întunericului și este înălțat mai presus de orice nume. Și acum, orice limbă mărturisește spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Cui te închini tu? Cui te închini și despre cine mărturisește limba ta? Probabil că ne întrebăm atunci când citim Apocalipsa 13 și vedem ce nenorociri se abat peste lume și ce duhuri de înșelăciune vin peste lume, ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Am să citesc un text din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci venirea Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui, a omului fără de lege, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Pavel spune, Dumnezeu a trimis adevărul pentru toată omenirea. Adevărul a venit în dragostea lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca să moară, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Pavel ne spune că sunt oameni care atunci când aud adevărul, hotărăsc să nu-l primească. Vă rog să ascultați! Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcerea în nelegiuire, să fie osândiți. Auzi adevărul, dar știi că dacă l-ai primi, ar trebui să renunți la acest mod de viață. Și în inima ta hotărăști să nu renunți la nelegiuire, ci să ții adevărul afară din viața ta. Și poți să te feliciți că ai scăpat. Pavel spune, dacă ai hotărât să te împotrivești adevărului, acum Dumnezeu te lasă în voia minții tale și vin duhuri de amăgire, înșelătorii și minciuni și tu te duci cu ele. Dar probabil că vei spune, Domnule, nu ești prea aspru cu mine, pentru că și eu sunt un om religios. Pot să fii membru în oricare biserică de sub soare. Dacă viața ta nu s-a schimbat și dacă din viața ta n-a ieșit păcatul și dacă n-a venit Hristos acolo, tu ai numai o formă de evlavie, o formă de religie. Religie care te lasă să trăiești mai departe în păcat. Religia adevărată este aceea că oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dacă rostești numele Domnului, te îndepărtezi de fără de lege. Și vine o vreme când Dumnezeu te lasă să alegi. În 1 Corinteni 15, ni se spune că ne oferă iertarea, iertare de păcate. Ni se spune că ni se oferă nădejdea vieții veșnice cu Dumnezeu. Ni se spune că avem nemurirea și că atunci când stăm în prezența lui Hristos, trupul acesta muritor se îmbracă în nemurire, ce este supus putrezirii se îmbracă în ce este neputrezitor. Când totul se schimbă în noi, când Duhul nostru este adus la viață înspre Dumnezeu, când dintr-o dată ieșim de sub puterea satanei și ne întoarcem la Dumnezeu și totul s-a schimbat. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? După înviere, Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor și s-a arătat în mod vizibil. După ce s-a înălțat la cer, s-a apropiat de noi prin Duhul Sfânt și este acea cercetare a Duhului lui Dumnezeu când Iisus spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este acea apropiere a lui Dumnezeu de inima ta, de mintea ta și acum urmează decizia ta.
Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Hristos a șters zapisul, condamnarea noastră, cu însuși sângele lui. Fie să luați azi decizia de a crede în el, dacă n-ați făcut acest lucru până acum. Vă reamintesc că ați audiat mesajul pastorului Paul Negruț despre viața, moartea și învierea Domnului Iisus. Redactorul Claudia Bangea și Sorin Popa, care a asigurat regia tehnică, vă doresc să aveți sărbători pline de binecuvântare și să vă bucurați pentru că Hristos a înviat și mijlocește pentru noi la Tatăl Ceresc.
Apocalipsa, pas cu pas.